Internacia Esperanto-Instituto, Curso de Esperanto lau audvida struktura metodo de Antonie kaj Tibor Sekel. Dexesa leciono, vestajoi teatro. Carolino, mi ne scias kion vesti por iri al kinejo kun gesignoroj Nakamura.
Ne ja estas invititei al teatro. Vi nepre bezonas blankan ĉemizon kun malmola kolumo kaj malhelan kravaton.
Bone, tiam mi surmetos ankaŭ nigran jakon kaj striitan pantalonon. Tio ciam estas bone rigardata.
Por esti same eleganta, mi ne surmetos jupon kun bluzo, sed mian decoltitan silkan robon.
Prefere surmetu la nilonan costumon, la vetero estas malvarmigianta. Bonan vesperon, geamicoi, mi cun portis pluv ombrelon, char ciam mi ec iris estis pluvonta. Mi provis telefoni al vi, sed neniu respondis. Vi jam estis el irinta. Ni veturos per auto. Mia edzino attendas ce la teatro.
Ĉu ni rigardos dramon, komedion, operon au opereton?
Mi presentos al vi japanan teatrajon en popola stilo nomatan kabuki. En malnovaj tempoj tiui teatrajoi estis ludatai dum dec horoi sencese.
Saluton, carei amicoi. Mi successis havigi biletoine, sed ciam mi alvenis, la unuae vicoi jam estis venditei.
El la quvina vico de partero ili povis vidi pli bone ol de la balcono au el logio.
La curteno leviris, cae la salonego mallumiris. La spectaclo estis comencigionta.
Musicistoi cun etai tamburoi sidas sur la dextra flanco de la sceneio.
Virino cun blanca masco sur la visaggio aperis cantante dolcian melodion. Militisto cun barbo enraidis.
La cevalo farigis sovagia, per saltoi gi al proximigis alla publico, Maria ec timis cae svenis.
Si ne estis rimarcinta ponton, ciu gvidas de la sceneio alla partero. Fine, cio estis en ordo.
Dec sepa leciono, letero faciroi. Por alcudri falintan butonon, la tailoro usis cudrilon, fadenon, cae fingringon. Johano elprenas sian monujon kaj donas kelkajn moneroin al la tajloro. Li montras la vojon al Taj Mahalo, la fama monumento de Hindujo. Ĝi estas la plej bela monumento konstruita honore al virino. Interne sur ĉiuj flankoj multaj delikataj eroj entusiasmigis niein amicoin.
Cara amicino, mi shuldas al vi leteron jam de longe, sed mi obstine silentas nur, char mi ne capablas capti tempon por scribi. Por esti sincera, mi vane clopodas raconti al vi pri la amaso da interesegai aferoi kiuin mi citi espertas. Oni devas cion vidi per proprai oculoi cae audi per proprai oreloi. La religio havas fortan influon alla vivo cae culturo. La pregeioi estas speciale belai obiectoi. La bovino estas sancta besto, ec sancta rivero existas. Mi acetis colcenon cun orai cae argentai ceneroi. Johano acetis belegan completon, consistantan el cigareduio, cigaredingo, cae cravat pinglo. Reveninte heimen, mi raportos detale pricio. Core salutas, cae circau bracas vin, via Maria.
Obeante recomendon de Bacchisto, ili ec iris al plazzo de quie iu bruo audigis. Amaso da homoi staris en la suffoca varmo attendante ion. Johano faris al si voion, dividante la hom amason per la cubutoi. Li auscultis la sonoin de fluto, per ciui cifone vestita fakiro amusis la cestantoin. Per tranquilla movo li deprenis la covrilon de corbo staranta antau li.
Granda serpento eclevigis ella uio. Gi lulis sian teruran capon lau la ritmo de la musico. Gi dancis, cae la emozio de la publico crescis pli cae pli.
Subite la venena serpento jetis sin en la directon de Johano, quiu tuis venis.
Gi captis malgrandan muson, cae tiel fine cio estis en ordo.
Dec oca leciono, mem serva vendeio en Moskvo.
Ĉu mi sonĝas, Johano, aŭ vere sonoras la sonorilo? Kiu denas nin tiel frue en la lito? Mi estas vera la gvidistino, kiun vi mendis por montri al vi Moskvon. Bonege, mi rapide lavos min kaj brosos la hararon, kaj mia edzo razos sin. Ĉu mi surmetu mantelon?
Min mirigas la pureco de la stratoj, eĉ aŭtuna folio aŭ papereto ne estas trovebla sur la trotuaro.
Jen estas la ruĝa placo, al kiu apartenas pluraj preĝejoj kaj palacoj. Ĝi mezuras eble 8 hektarojn. La registaro kunvenas en unu el la palacoj. Cae ci tie ocasa solenajui, ocase de festoi, en ce esto de 100.000 da homoi.
Signifas che la ruggia plazzo ancora uludas duoble gravan rolon en la vivo de la tuta lando.
Ciun foion mi giuas la veturadon per subterra electra traino. La halteioi arrangitei con luxo esprimas bonan guston.
Fraulino Vera, ĉu ni povas viziti vendoplacon por aĉeti kelke da pomoj, piroj, prunoj aŭ aliaj fruktoj?
Certe, la rikolto estis bona, precipe en la ŝtataj farmoj. Bongustajn maturajn fruktojn vi trovos en iu ajn memserva vendejo. Jen 100 metrojn de ĉi tie.
Ho, kiel bonodorai tiui ci flavai pomoi. Ču oni culturas ilin en privatai giardenoi?
Generale ceni, la plei belai fructoi estes ricoltatei en la collectivai cae cooperativai bienoi. Ciu pomo pesas eble 200 gramoin. La piroi pesas nur 100 gramoi, do acetu doblan kvanton. Ili costas nur 2 rublojn po kilogramo.
La kvalito de tiuj ĉi fragoj estas tiom alta, ke mi ŝatus aĉeti tutan keston, sed ni eĉ triope ne povus porti ĝin. La akvomelonoj kuŝas kvarope en vicoj. Ili certe pezas 10 oble kiom la pomoj. Se mi nur raitus tranci unu por vidi gian coloron.
Ho, estas jam la 12 kaj kvarono. Ni devas rapidi al la hotelo por ne maltrafi la tagmanĝon. Gekamaradoj, la valoro de la tuto estas 27 rubloj. Ni donas rabaton al eksterlandaj gastoj.
Fine ĉio estas en ordo, ĉar Johano denove estas forta cae versaine felicia. Decnava leciono, ce la piramidoi.
Bedaurinde, ni ne povas iri en la urbon, quamcam mi ciam desiris vidi Istanbulon.
Do ni devas profiti la tempon, cae tra la vitro admiri la silueton de tiuci interesa urbo. Fraulino, bonvolu urge al porti culeron cae forcon, salon cae pipron. Nia aviadilo ec flugos precise jela deca.
Nun ni flugas rekte al Egiptujo, lando vizitenda pro la antikvaj piramidoj kaj aliaj vidindaĵoj. Espereble la vojaĝo ne enuigas vin, dume permesu, ke mi regalu vin per teo kun sukero kaj citrono.
Kiel vi vidas, la homoj ĉi tie estas mahometanoj, budaismo ne penetris ĉi tien, kaj kristanismon malmultaj adoptis. Bonvolu agi laŭ la admono de la anonco, deprenu viajn ŝuojn antaŭ ol eniri la moskeon, preĝejon de la mahometanoj.
Ĉi tie verŝajne somere kaj vintre estas egale bela vetero. En la dezerto oni rimarkas nek printempon, nek aŭtunon. Eĉ se la kamelo estas la ŝipo de la dezerto, mi preferus rajdi sur la malpli alta azeno.
Gesinjoroj, ni ne plu rajdos. Ni jam atingis la famajn piramidojn, tombojn de la faraonoj. Ilia fundamento estas el grandaj ŝtonoj, kaj ilia formo tiel perfekta, ke la dentoj de la jarcentoj ne sukcesis detrui ilin. La konstruantoj de la piramidoj sendube estis saĝaj homoj kaj lertaj inĝenieroj. Tial iliaj kreaĵoj konserviĝis ĝis hodiaŭ. En la valo de reĝoj niaj prapatroj deziris haltigi la horloĝon de la tempo. Ilia idealo estis gardi la korpon kaj la animon de la mortintoj. Kun la reĝo estis enterigitaj liaj edzinoj, pastroj kaj fidelaj servistoj. Nek nutraĵo, nek trinkaĵo devis manki al ili. Jen la sola meblo de la tombo, ŝtona lito. Sur ĝi estas frazoj en la antikva lingvo, skribitaj per egiptaj literoj, hieroglifoj. Maria, venu ĉi tien por vidi ion tre interesan, vokis Johano el malluma koridoro.
Tie staris mumio sen karno, el ostoj kaj haŭto. Ŝia sango glaciiris, ŝi fariĝis pala kaj falis sur la plankon.
Ekster la piramido, Maria kaj Johano denove estis felicia paro, ĉar fine ĉio estis en ordo. Dudeka leciono en la hejmo de la bestoj. Estimataj gesinjoroj, nun ni alproksimiĝas al unu el la plej grandaj bestĝardenoj en la mondo. Jes, mi aŭdis, ke Kenjo estas riĉa je sovaĝbestoj, sed bedaŭrinde mi nek kunportis pafilojn nek kuglojn por ĉasi kelkajn el ili.
Eĉ se vi kunportus ilin, vi fakte ne kapablus trafi eĉ elefanton aŭ urson de 2 metra distanco.
Kaj vi eĉ ne rajtus tuŝi ilin. Ni ne estas en praarbaro, sed en bestrezervejo, kie oni defendas de la homo egale muŝon kaj lupon.
Rigardu la fieran leonon, kiel minace ĝi paŝas sur la herbejo. Mi ne riskus renkonti ĝin nun.
Nun ĝi ŝajnas tute sendanĝera. Kiel milde ĝi lekas per la lango la leonidon.
Ankaŭ leonino amas sian idon. Rigardu, kiel la etulo puŝas sian nazon al ĝia brusto, serĉante la mamon por suĉi.
Vidu la rinoceron kun ĝia granda korno. Kun tiaj bestaĉoj devis lukti niaj prapatroj.
Sur ĝiaj frunto kaj dorso sidas grupo de paseroj, sed ĝi tre ĝentile toleras ilin.
Mi nur timas la serpentojn. Tiuj fibestoj supren iras la trunkojn de la arboj kaj de la branĉoj, sin ĵetas sur la preterpasantojn. Ili estas vere timindaj, ĉar ili mordas, kaj tra iliaj akraj dentoj sprucas veneno en la vundon.
Jen fonto, mi scivolas kien fluas gia akvo, tiel fresha kaj pura. Gi fariĝas rivero, kiu fluas tra la tuta parko. En gi naras mult specaj fiŝoj.
Ĉu vi aŭdas blekadon? Verŝajne du simioj batalas inter si dum banado.
Vidu kiel bela leporo, ĝia vosto similas pilkon de lano, kaj per sia nuda nazo ĝi flaras ĉirkaŭ si.
Ŝajnas, ke ĝi ektimis de iu rabobesto. Mi nepre volas savi ĝin kaj viŝi ĝiajn okulojn de larmo. Helpu, helpu, la fia monstro mortigos min.
Fine cio estas en ordo, ĉar la elefanto nur volis doni lecionon al Johano.
Dudek unua leciono, sportoj en Romo. Jam ni vizitis ĉiujn antikvajn ruinojn de Romo, nun mi ŝatus vidi iun sportan konkuron.
Bonvolu elekti inter la multaj sportaj eventoj. En tio vi estas fakulo, kaj mi konsentos kun vi.
Oni disaŭdigas per radio, ke sur la rivero Tibero remistoj ekzercadas. Eble posttagmeze okazos boatkonkuro.
Mi petas nur ne elektu bokson aŭ lukton. Tiuj sportoj de profesiuloj estas tro krudaj por mi.
En la giornalo oni laudas championon de tabloteniso. Ocasas ancau concuro de aquopolo cae nagiado.
Se vi preferus concurson de corbo pilco au mi ion alien, ni povus ec disigi cae poste re conveni.
Ne miscomprenu min. Mi preferas che ni restu cune, e ni povus perdigi, char ni trovigas la unuan foion en Romo.
Ni ja venis Romon por ion vidi. Ni ancora ne conas la olimpican stadionon. Ĉu ĝi estas ronda aŭ ovala?
Tie nun ludas la famaj futbalaj teamoj. Kia hazarda koincido. Mi vere preferus ĉeesti ĝin ol ion ajn alian. La arbitro jam donis la signalon por la starto. Tiui cun la rugei sport cemisoi shainas pli rapidai. La bluai estas pli disciplinitei, cai havas pli bonan technicon. Ili certe venkos ec contrau la vento.
La resulto gis nun estas sendecida. Ciu te amo gainis po du goloin.
La bluai estas ciam antau la goleio de la rugei, sed ili ofte mistrafas. Kaj la golulo bone defendas sian reton.
La ludo fariĝis tre ekscita. Mankas nur kelkaj minutoj ĝis la fino de la dua duonperiodo.
Antaŭen, rompu la genuojn al tiuj friponoj, ne lasu venki tiujn fuŝulojn. Ve, la pilko rompis mian kapon, frenezuloj, hontu!
Okazis io neatendita, por ni. Por Johano, kaj precipe por la golulo.
Brave, vivu Johano! Lia capo pusho savis nian honoron. Li estas nia hero. Kaj fine, cio estas en ordo. Dudek dua leciono, esperantista campadeio. Ĉu la esperantista campadeio? Certe mi konas ĝin. Iru laula internacia strato, cae turnu vin en la avenuon de amicetso. Manio, ĉu la kamparano vere parolis esperante au nur ŝajnis al mi? Mi nur rimarkis, ke mi ĉion komprenis.
Kompreneble, Joĉjo, ĉu vi ne scias, ke en primo ŝteno ĉiuj loĝantoj scias almenaŭ iomete Esperanton? Jen estas la hoteloj. Kaj jen la tendoj por tendumi. Esperantistoj el multaj landoj somerumas ĉi tie. Joĉjo, sidiĝu sur la bordo kaj ne lasu pudelon eniri la maron antaŭ ol instrui ĝin naĝi. La ondoj estas danĝeraj. Pruntu al mi la boteleton, mi volas min oleumi. Mi desiras ke mia auto fariĝu bruna, sed ne bruliĝu.
Pardonu, ĉu mi rajtas sidi ĉe via tablo? Mi prezentas al vi mian nevinon Paula, kaj ŝian fianĉon el Finnlando. Mia nomo estas Mkrtĉjan el Armenio. Nomo malfacile elparolebla por europanoj. Mi ripetos ĝin kaj skribos per krajono. Se mi ne eraras, foliumante iun Esperanto gazeton, mi legis vian nomon. Ĉu vi estas doktoro? Vi havas bonegan memoron. Mi fakte estas kuracisto, sed por kuraci mi ĉefe uzas praktikajn naturajn rimedojn.
Mia onklo ankaŭ kredas, ke bonhumoro estas efektiva universala kuracilo, kaj konstante edukas per siaj artikoloj.
Ĉar en la bufedo oni ankoraŭ ne deĵoras, ni manĝu ovojn kaj oranĝojn. Mi versos ancau iom da vino. Al mi plei multe placas la harmonio quiu regas citie. La esperanta insigno visas la landlimoin. Sunu mi estas tre sane, sed mi constatas che vi ofte palpe brumas. Mi recomendas al vi porti ciapon au ciapelon. Ĉu vi konas tiujn du ĉarmajn blondulinojn el Danlando? Mi iras por gratuli al ili pro la farita ekzameno.
Joĉjo, ŝajne terura afero okazas. Du homoj dronas. Iru voki helpon de naĝsavistoj.
Kiamaniere? Ĉu vi opinias, ke mi mem ne kapablas plenumi tiun taskon? Nun vi vidos, kian edzon vi havas.
Fine, cio estas en ordo, char subakva kisado kaj brakumado estas nek kontraŭ la leĝoj, nek kontraŭ la regularo de primošteno.
23. Leciono en Esperanto-societo.
En Beogrado ekzistas 5 Esperanto-societoj. Hodiaŭ la societo Nova Vojo havas sian regulan semajnan kunvenon.
La prezidanto bonvenigas la gastojn kaj prezentas al ili kelkajn komitatanojn. Nia societo estas fondita antaŭ nelonge, sed ni jam havas multajn fervorajn membrojn, kiuj lernis Esperanton en niaj kursoj. Niaj kursoj sen tabulo kaj kreto laŭ moderna aŭ divida metodo montriĝis utilaj, ĉar niaj lernantoj rapide progresas.
Ni organizas prelegojn, abonas gazetojn kaj revuojn, kaj en nia modesta biblioteko troviĝas originala kaj traduka literaturo.
La lernantoj pagas kotizon, kaj kiuj plej bone sukcesas ĉe la ekzameno, ricevas premion konsistantan el vojaĝo eksterlanden. Plurai el niei membroi contactas alilandain samideanoin scribe, cae poste rencontas ilin dum congressoi cae conferenzoi. Nun vi audos nian vivan gazeton, cae post la pauso nia coruso cantos comunain cantoin.
Signoro Presidente, la programo de la conveno pruvas che la societo havas bonan bazon por plua progresso.
Tamen nia ĉefa celo estas enkonduki Esperanton en la praktikan vivon, en ĉiujn kampojn de la homa aktiveco.
Esperanto venkos nur kiam komercisto, poŝtisto, sciencisto, sportisto kaj ĉiuj aliaj uzos ĝin egale.
Mi jam komprenas, vi sekvas la instrukciojn kaj metodojn de Instituto por Oficialigo de Esperanto. Yes, ni kunlaboras kun IOE. Ni havas apartajn komisionojn por turismo, sporto, sciencoj kaj aliaj fakoj.
Mi gratulas vin kaj vian societon. Nun ni povas aŭskulti la preleganton. Li certe montros ankaŭ lumbildojn.
Bonan nokton al ĉiuj tie ĉi. Estu ĝojo de kunveno ĉiam en memor.
Ĝis revido en iu gaja hor, iun tagon kun plezur rekunvenos ni.
Ho, oni kantis bonan nokton, tio certe estis signo ke ni devas foriri. Ĝis revido, gesamidanoj. Revenu, gesinjoroj, revenu, ne finiĝis ankoraŭ la programo, sed ili jam estis for, kaj fine ĉio estas en ordo. Dudek kvara leciono, Zamenhofa vespero. Mi ĝojas, ke ni vizitos la plej gravan Esperanto-societon de Budapeŝto.
Krome, hodiaŭ estas la 15 de decembro, naskiĝtago de Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto.
Nun mi komprenas, kial sur la invitilo estis skribite: ni kore invitas vin al la Zamenhofa vespero. Bonvenon, karaj gastoj! Mi constatas che vi bone trovis la vojon al nia ejo. Mi concludas che vi estas lertai voyagiantoi.
Mi devas honeste confessi che comence ni estis tre entreprenemai. Non ni estas iom lacei de la longa voyaggio circa la mondo.
Ni jus ricevis donace belan portreton de doctoro Lazaro Ludovico Zamenhof. Kiel vi scias, li publicigis Esperanton en 1887. Carai gesamidanoi, ni cun dankemo rememoru la autoron de Esperanto, quiu nascigis en la pola urbo Bialistoco en la jaro 1859, cai mortis pro cor malsano en la jaro 1907. Lau profesio, li estis okulkuracisto, sed li amis la homoin kaj dedicis sian tutan vivon al ilia interkomprenigio.
Tial li kreis Esperanton, lingvon kunmetitan sur baze de la jam ekzistantaj lingvoj, kun simpla gramatiko kaj internacia vortaro.
Sian unuan libron li subskribis per la pseudonimo Doktoro Esperanto, ĉar li esperis, ke lia lingvo estos bone akceptita. De tie venas la nomo de la internacia lingvo, nun jam ĉiam pli kaj pli multe uzata en la mondo. Zamenhof mem estis talenta verkisto. Multaj aliaj verkistoj kaj poetoj uzis kaj uzas Esperanton por siaj verkoj. Ni menciu nur kelkajn el la plej gravaj inter ili: la hungaraj poetoj Kalocsai kaj Bagi kaj la pola poeto Grabowski. Interesajn librojn verkis ankaŭ la francoj Schwarz kaj Waringen, la anglino Boulton, la skoto Old, la sviso Priva kaj aliei.
Post la solena prelego oni proponis alla ĉeestantoj tason da varma kaj bongusta kafo.
Ĉar la vespero finigis, mi volas averti vin, karaj gelernantoj, ke vi nepre venu alla proxima instruhoro.
Ne parolu stultaĵojn, Johano. Vi forgesis, ke tiu ĉi estas la lasta leciono, kaj ke nia vojaĝo finigis.
La gelernantoi estas contentai kai dankemai. Kai fine?
Cio estis en ordo.
Carai geauscultantoi, vi audis la son scenoin el la curso de Esperanto lau audvida struktura metodo de Antonie kai Tibor Sekel. La son scenoin precise laula texto de la autoroi legis
Barbara Pietrzak
kai Andrzej Pettin. La son bendon preparis la Internacia Esperanto Instituto en Hago, Nederlando.